Peskov fiksoi se rezultatet e bisedave në përmjet të presidentit rusisë Famiglie dei vittime iraniane del terrorismo italiano del terrorismo. Sciocchiata Habilian, che professor famiglie dei vittime iraniane del terrorismo del terrorismo del terrorismo del terrorismo del terrorismo del Jo nuk është një ngjarje e veçantë, por të keq, pushtetja e vazhdues me Erdogan, ata janë të vërtetë ndër italianë, është një ngjarje e rëndësishme. Familja iraniane të viktimave të terrorizmit, gjithashtu një pyetje e parlamentit italian të një qytetësi, që do të bëjë politikë të arsyeshme, të drejtës dhe kumulatare, të presin pushtetje për grupin terroristik, të tjive të drejtojnë për pjekët e tyre në shërbim të qytetarëve të tyre. Ata shtuan se kyçmim nuk është i pari i mbështetjes nga autoritetet italiane për mjekun, pasi në fund të vitit 2022, qeveria e Italisë pjet mundi të njëri dhe veçmimin e saj të quajë kryshtimi për të drejtat e njeriut të tjetër lojtarit të organizatës për kapitullet. Izraeli eskalon punën ndaj grave palestinase. Qendra për studimet e burgjeve palestineze thotë se Izraeli ka skenuar politikën e tij agresive ndaj grave palestineze. Qendra për studimet e ndërkombëtare të Izraelit është në kontrol. Izraeli ka eskaluar ndjeshëm shënjestrimin e femrave palestineze që kanë 7 vjetore ditë 2023, duke transformuar në një vend të përgjithësimi. Raporti shtoi se regjimi ka ndaluar aksesin në kafene dhe vizitet në familjarët, ka paksuar faktet e ushqimit në gjysmë, dhe ka konfiskuar pasurit e të arrestuarve, duke përfshirë veshjet e libër, ua përkesuar vuajtjet të tyre. Rute ka kritikuar i përfezimin e parlamentarë, se do të rritë kontra Gazanide, që ishin rrugë në Gaza me gjithë ato që ishin në shtuar në tabelën e vetë pas 6 orë, para para të gjithë në heshtje për shkërtë të qytetit të vetë me prezantimin e Izrael. Po që të gajmë të bashkë. Wal mabrur al-sa'id kan wala tidun hal. Wal sa'ida wala tadhas mu'jiz. Wala tidun hal. Kayf ihtabara al-Quran bi ibadati. والحال ما بين إبراهيم وبين عيسى أظهر متعجزة ومعنى القرآن اعتبرت ابن الأخبار مريم تعتبر بين إبراهيم قال بلى قال ليس بين الحسن والحسين وبين النبي إلا فاطمة إنت مع ذلك فتعتبر ابنا إلى الآن أبو بعض المتنطعين تشكل أن يكون الحسن والحسين ولد رسول الله مطاع رسول الله
Ju që besuat, luaj i të kënduaj, a i që ka humbur, nuk e dëmton juve, kur jeni në rëndërej, femi të gjithë juve është e galahu, dhe a i u një ton juve kratë të shumë, të sure majde, a i e të 105, se pas jale të libe, rëndërej të rëndërej të islami, a i Allah se jeda li Khamenei, Ramazani, 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 Dziecka na wodzie, cierna muka, te gnieździe podróba, te tumier. Ramazani, është muaj vetre, muaj pastrime për shpirtin, muaj dhimës nga komplotet e fjallë dhe tendencave gjatë të qia. Atmosfera shpirtërore për muaj është ideale për vetë të ndërtimin dhe dejtalimin e gabimeve, mangësive dhe dëshirave të eshi. Si pas për famjes, si Kur'ani të shenë, qënja një azore është një tabele bardhë e cila mund të mbajt në jënën e sajtë të pastër në përmjet ndjekjes e vlerave të larta ose të kontaminuar nga dëshira dhe vesa. Kjo është për të udhëhequr jetën e tua. Në surën Shams, Zoti Madhërisht, pasi mori 11 betime solemne, tekson se devotshmëria dhe pastrimi i vetes është i vetmi faktor për shpëtimin, ndërsa imoraliteti është shkaku i mjerimit dhe i kolapsit përfundimtar. Prandaj Zoti dërgoi pejgamber që të udhëzonin njerëzit në rrugën e drejtë. Është transmetuar se sa herë që profeti Muhammed, bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe për pazarësit e tij, e recitonte këtë ajet të surës Shams. Ai do të peshonte pak, pastaj do të thoshte: Zoti, ti e ruajti shpirtin tim të brendshëm, ruaj dhe pastroje umetin tim, sepse ti e ruajti më i mirë.
ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجربون باهلابها
Imami Katër i pagafueshëm, Imam Zejnul Abedin a.s. lutej me këtë. O Zot, më lejo të kem meritat dhe virtutet që janë mjeti më i mirë për pastrimin e vetes. Vetë pastrimi në kërkon largimin e pengesave për vetë në rrugën e drejtë. Krijesat e gjalla zakonisht kallen me pengesa që janë të dëmshme për rritjen e tyre dhe në përshmimin e rrugën e tyre. Përsa i përket qënjes njërzore, pastrimi është njët me eqen e pengesave dhe qënë drejtë rritjes së tyre. Agjërimi i muajit Ramazanit është një program konstruktiv që shkakton rritjen e vetë. Në efekt, mos përfillja nga dëshira të caktuara dhe aktet instinktive hapin rrugën për zhvillimin e njohurive të tyre. Dhe rritë në nëri, tjetari me një uranian të shkurja e doa në tahari, shkurja. Qëllimi është njërësit me të meta, bëhen njërës të denjë dhe të denjë të bëhen të përsosur të bëhen. Orari muaj të bekuar të Ramazanit është vetë pastrimi dhe heqja e defekteve, në mënyrë që e bëhen të dekti, besimin dhe forcën e vullnetit të mbizotërojmë me dëshirat e shkurja. Muaj Ramazanit është muaj kërkurimit të Zotit dhe i ngritë. Nëse një person ka uri dhe etje për kyrje ditë në këtë muaj, por nuk ka ndryshime pozitive në të, atëherë agjërimi është për pa efekt shumë. Si pas Kurani të shenë dhe voçmëria, kërcimi është kryti më rëndësishëm e agjërimit. Dashuria do të thotë mungesë në mëkatje dhe dëshira të epshit. Dashuria si një lamp që tregon në rrugën e drejtë të qënive njërësore dhe siguron mbrojtje kundrejt falë dhe shkatrimtare. Profeti Islamit, shoku të këtij besni, Abu Zar, Islam. O Abu Zar, dashuria është burimi i çdo gjëje që është e mirë.
وقلت بأنكم الحاكمون وجود أمية في غابها كذبت وأشركت في مدعيك ولم تنه نفسك عن عالها
Hadithet islame theksojnë se ndote e vetes është një penges për darje të lartësive së sosje. Është një mëri mas kundër pranimit të bekimeve hynore të fëshisës. Imam Zejnul Abedin a.s. Profeti Musa a.s. i kërkoj Zotit. Kush janë ata që qëndrojnë e hien e fronit tim? Zotit përgjigj. Ata që janë të pastër, janë në hien e fronit tim. Nuk shohin e nuk duan tjetër post. Dhe nuk shmangin ndo një atë bimbi. Të dashurin, ata që besojnë se që më tatë i vetën do të pastrojë zemërimin e Zotit, prandaj përpiqni të mos i shkaktoni atë mëkat. Ata e dinë se Zoti sheh të gjitha veprimet e tyre dhe se ai është i vetëdijshëm edhe për mendimet më të vogla që kanë bërë. Martiri që Belas, Imam Husejni a.s. të thotë, me të vërtetë, Zoti ka festuar e ka paracaktuar muajin e Ramazanit.
tani si faktor për ndërtjegjen e pjesave ndaj parajsës nëpërmjet adhurimit dhe vindjes, urdhërimet e vinore, shpëtimit, ndërsa disa nuk u bindën dhe humbën. Prandaj kaqmahnitës janë ata që keshin shumë dhe janë të përfshirë në mëkate. Prandaj në atë ditë, kur bamirësit marrë shpërbimin e tyre, ata që nuk u bindën do të jenë të trishtuar me humbjen e tyre.
اللهم إني أحبهما فأحسس من أحبهما رآهما يوما أبو بكر على عاتقي النبي فقال نعم الجمل جملهما فقال النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما
وكان الصحابة يرون النبي يطيل السجود أحيانا فتطور
الوحي نزل عليه حتى إذا فرغ السجود يا رسول الله نراك أقبلت السجود هل هبط عليك الوحي قال لا ولكن ولداي هذان ارتحلان طيبا على ظهري فكرهت أن أعجلهما كان النبي دائما يتكح على تمر الحجر ويقيد تقليدهما طالما يشوفوا الصحابة من يطلع من البيت يأتي إلى بيت فاطمة يوقف على باب البيت يصيح أتم لك إنك إذا أطلق على الصغير يراجي الصغير وإذا أطلق على الكبير يراجي صغير العقل أتم لك فطل فعل الشهران الحسن والحسين قد أثبتتهما ثيابا جدد وغسلت لهما
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë dëgjëja dhe pa pastërit, e më kujtë të duruesh ndaj të gjithë gjarjeve dhe të cakra. O Zot, në këtë ditë më jetë sukses mua që të jemi dhe përshë, e të shëqërojme me të ure me njërës të mirë. Të kërkojnë në ndihë më të të rritë e syve të kënjamë. Në
të habatë, në të rritë e syve قال لا يعني دعوة تزودان مني وأتزود منها وفي النبي وأمر أحد ما سلم وأمر الآخر من سلم والأكثر من هذا الحجر الذي عقبهما والبيعة من العقل والعقل لا يقبل إلا من البالغ لكن أراد النبي في ذلك أن يبرهن أن هذين لا يضيرهما كبر السن وكبر السن طيب صراحة الإمام الحسن سلام الله عليه قولا ترجمة الكتاب الواقع أنا أريد أتعرف إلى جانبين لأنه للتاريخ موقفا من الإمام الحسن سلام الله عليه موقف
Neymar të zëndit më shiru e si të më shiru përësit. Programin në është në të ndërkohë të gjithë të ndërkohë të shqiptare që në transmiton nga Republika Islamike e Iranit, jakin dhe dikuar që është të rëkyn që të një sistame dhe i ka dhe se të mundur të bazohet njërë në sistare. Politikën në është një vazhdim për të informuar në shumë.
يمر بأهل البيت فيمحق الظلم إن الداعي أحد أصحاب الشعار إن الداعي قبل لا مسجد بمن يريد خير العالمين بجودة يا جماعة
قرآن من الشمعية
بالإمام علي والمعاوية مدن الأمة ولولاها يدعو أمار يا معاوية أن يكون رأسا لرأس حتى تتفضلوا على
عدن
من أجل أن تنفلت ربوه تحقوه ربوه بأرجل يمايلا طلع مكرا يطلع يطلع
بل تبسوها
في ظل هدون وقعوا القلم معاي والأبواب ولا يجد فيها معاسكة كلها هكذا نفسي أبسي تتوقع لما يكون الثالث ولا فاكري بهؤلاء كيف تكون على الشيء ولذلك أنا أشكت على التاريخ ما طول المدى الكبير يظل ألغام لا سبيل إلى القضاء على ابن عراق
والعصبيات janë të banet të papërqyësh me moralet e njëriu, të zilat janë për të kruar në kulturën dhe principit islamë, a jetet kuranore, hadithet dhe veprat e profetit dhe e parët të fesë, të regu se këto vese janë durimi të opsimit dhe rëmjes morale të njëriu, dhe ndalojnë atë të esë në rrugën e përshëtës. të kryenarësia e kurimi të atësia më të mëtë. Kryenarësia e largon njëri unë nga zotë, dhe afron me shejtanin, dhe kjo kësë shkarë për dëmë të shumë, dhe kriminale dhe shpëtërore. Njërzit mundi më vejnë dhe kryenartë, që kemi në të uryrë në shëgjëri, dhe përshkarë të kërkesave të kota dhe përfisuar atë tyre, bëhen viktimi isolimit socialë. Kryenartësia është kryimi i veseve të tjera të dëshia, si urrejtja, vecilia, në të tjera, si dhe në qmimi i tyre. Fjalla kryenartësia është përdojë gjërësisht në Kur'an dhe Hadith, ndërsa në shpjegimin e fjallës Arkanës, është teksuar si të fjallë përfshin qdo gjë që e mashtron një rëmë,
ويجري لطول الإمام الحسن كان منصرف إلى الجنة ما عنده إلا أن يزوج ويطلق
Nello suo femmine si passò un cuscio, invece più leggiano molto cuscio e molto bello. Da me signore, veniero, sciogliano se io che non mi chiamo di me.
هو اللي قلنا لعبد الرحمن يقول شم النجا لحاجة صحت صباحك الفجر هو اللي
اشترك
الأكعب هو اللي خلق المشكلة مع الخوارج يوم تصين لما رفعوا المصاحب ابن محمد بن الأكعب هو اللي خدع المجتمع باه الأمان عبد الرحمن بن الأكعب هو اللي رمى الحجاج بسهم فوقع في حجه يعدى هي اللي تسكت الشغل الإمام الحسن طيب أدوك ما قضيت يتزوج منه الحسن أحسن من هذا البيت ليش ما متزوج من الغاية واضح الغاية هذا رجل كان يرأس قبيلة 100,000 أراد الإمام أن يتم مدة يبحثك ويا عن طريق المعارضة أراد أن يقرب إلى حد ما خطب منه بنته الله الإمام الحسن وإلا ما كان بدافع من الدوافع الأخرى ما كان بدافع جد ولا من الإمام الحسن ما طبيت آخر يكتب منه أكو مثلا جارية تزوجها الإمام الحسن الإمام الحسن يقول رسول الله في الشبابات الجنة يتزوج الجارية حتى يكثر لعادة من عادات الجاهلية اللي كانت تعتبر ابن الجارية هجين كان أكو هدف اجتماعي للزواج ومجموعة أزواج الإمام الحسن سلام الله عليه ترى الصحيح سبعة أو سبعة على أكثر الروايات أما الروايات المخرفة المهرجة لازم تكفيها
se vi ha smuta ciasto con
aspetta che tu non muore mostra
zoti
padre qui non muore mostra io devo riwayat che le
coerenza
alla per la prima volta che ho
مال
بيجي عندنا
كم من هذه
السنة أي موينز خلي تكون هذه السنة
يقول يقول
يقول يقول أكو قسم لنا في عدولة ما يتقل يقول خاف يبتقون بالصلاة ويطبع صاحب الزمان ومحولي بالصلاة فلولا واكتين يصبروا حتى بشفع بعض الوراء
يا خارج من هذا الباب شو
الشبه أرجوك هاي مكان فإذا ما يمكن احنا نعتز بتاريخ من هذا النمط ولا يمكن نعتز عليه التاريخ يجب ان يكون واقع التاريخ يكون يعكس امانه ما يلفظ من قول الا لديه رب الكلمه وراءها مسؤوليه الله عز وجل يكتب كل صغير وكبير الله غدا يسائلنا يسائلنا عن الصغيره
والكبيره
الثانيه ارادوا ان يصورون الامام الحسن ان واحد خاف من الجبان وانما صالح معاويه حبا بالحياه خلينا نجلس تاريخ الامام الحسن يوحي بهذا المنشد كان الامام الحسن خاف من الحار
يولا
تاريخ الامام الحسن خلاف هذا فالتحار من سواء الامام الحسن في وقت ولا ولد الإمام الحسن في السنة الثانية للهجرة يعني عمره في وفاة النبي جد سبعين أو ثمانين طيب في خلال أيام خلافة الخليفة الثاني أيام خلافة الخليفة الثالث مر علي صار عمره 14 سنة أيام خلافة الخليفة الثاني الخليفة الثاني طلع الحسن والحسين بالجهاد طلعوا بالجهاد في الفتوحات مع المسلمين تركوا بياض الفتوحات ترك الإمام الحسن فتح صبرة ثانية كان يطلع خارج تركيبة في دشير يطلع يقاتل ويرجع وقد بنى على مسلم عليه بنيانا
اشترك في فتح اصفهان. نشوف تاريخ اصفهان. الامام الحسن احد الذين اشتركوا في الفتح. بعد ترك الامام في ايام في خلافه الخليفه الثالث في الفتوحات الافريقيه، كان احد القوات الذين يقاتلون يعني 14 سنه وبدا يحمل السيف ويقاتل. يرجع وعلى قدام قد بنى عليه بنيان. انتهى دور الخلفاء، رجع دور الامام علي. ايضا الامام الحسن كان يحمل السيف ويقاتل في الحروب الثلاثه. اشترك في الحرب يوم الجمل ويوم صفين ويوم النهروان. لكن انني اشترك فيه، ولذلك كان الامام الدور المسلم يقول املكوا عني هذين الغلامين، اني اخشى ان ينقطع بهما نسل رسول الله. طيب ارجوك سيدينا من عمره 14 سنه. مثل اخر اضرب لك، لما صارت الثوره العارمه بالمدينه، الثوره العارمه بالمدينه الخليفه صارت الثوره، من وقف يدافع؟ اللي وقفوا يدافعون بالباب الحسن والحسين.
Rami i Shenj, njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar të kujt. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit. قال والله لقد كان أشد الناس دفاعا عنه وقتالا دونا يجعلون سائدا ليس يكتبون في على المنابر.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit të sapo, dhe thamë se durimi është një përshtyllje më e rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhissalam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu si kur pozitën e kohës në relacion me trupin. Ndërruar në edicionin e sotëm do të pasurojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet të durimit. Në ndiqni në
vazhdim.
Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesë. Prandaj njeriu ka durim dhe paqëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është gjelësi kryesore të gjitha problemeve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje e sistemit të kërkesave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara kundrave dhe largimit nga mëkatet. Atër njëri ju ka dëshirë, se pa pasë të durim dhe që të një shprejnë, në të ndjetë ojë të vazhdo jetë. Imam Aliu alayhissalam i kërështë të karësue e ka rëdhitë të durimin dhe fitoren, për pranër e tjetër, dhe të fakt, durimi është para bakë me fitoren. Zararur Hekam, hadisi 233. Në ajetet të Kuranit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është njëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores, të lutrave dhe rrugëve zonë. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kuranit të shenjtë,
كان إذا نزل إلى التلبية إلى الكعبة ما يقدر يكمل نبرة لبيك لبيك
وتنقطع كل واحد ose të gjumëzoa për pasurive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njëri ju nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata kohë që kanë shkuar para dhe kanë mbaruar, të cilët kanë dhënë më shumë qëndrueshmëri dhe kanë dhënë më shumë durim.
فعليه يتجنب الطريق ويتركب كلا لا اتجنب الطريق فتجنب الطريق هذا دائما هذا ديدنا لذا انتم في خلاص فتشيل تعرين ميدان الكرسي اللي يحتاج لنا حتى نحتاج لكرسي الإمام الحسن إلى كرسي في النفوس. نعم، إذا شنو اللي دفعه؟ أنا أقول لك اللي دفع جابت الاستخبارات، جابت مجموعة من الأسماء دولة كانت تصلهم كتب معاوية ومجاوبين معاوية، جاوبوه إن أحببت أن نسلمك الحسن يدا بيد معنا.
Gana dietro il divido del turino in fondo dei censori dopo le
sue spese
forse meccanica di legge sottomate per regolare per l'ordine prendendo signorio un
turino dei censori
militari per battendo sarebbe l'ordine mi è sicurito del suo dato maggiore in montagna Imam Jafar Sajid per essere un turino di campo tanto come Shumra se ci puscato un turino dei censori Në disa qasë është shkrivur një gazetë në Kërmenja, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që shkaktin e kësaj sjellje është shkruar. Për disa qasë është shkrivur një publikim dhe mërzishëm i gjatë. Mbar në mbar volumi 68. Durimi për ballgjarjeve të hidhura dhe dëshia për atë shkak për zbulimin e njerëzve dhe përparimin e tyre në fushën e prokurorisë njerëzore. Në një transmetim nga profeti i dërguar i Islamit,
وإلا أنا مو معاوية أبلغ مني بالجهاد ولا أكثر مني بقوة الله أنا مو ذاك الإنسان المتقاعد عن الجهاد بس لا يرقى لا يغير علي رأيي تقوية برية رأيي أنا أعرف كيف تركب القتال أنا تركت القتال لهذا السبب هو هذا الدافع الدافع الحديث إجا المغيرة إبن شعبة ويا وفد ودي معاوية يطاوب الإمام الحسن وين؟ الإمام الحسن في المدائن
قم بغداد
إذا هل مكان دخل
المغيرة
قال أنا أحمل إلك عرض المعاوية بأن تترك القتال وإلى ولاية العهد وإلى بكين فلان الدين فلان وهي الصحيفة بيضاء شروط اللي تريدها إمكية قال الإمام عد إلى صاحبك وأبلغ ليس بيني وبينه إلا السيف والناس قاعدين طلع المغيرة ويا جماعة مروا بالجيش قاموا يقولون بالجيش الحمد لله الذي أصلح النائرة وأصلح أمر الأمة إن ابن رسول الله قد وافق على الصلح يظهر الحكاية إلى توقيت بمجرد أن دول لبوها الكلمة انتشرت كما تنتشر النار بالهشيم اليابس إنه يريد أن يصالح ركضوا طارد وين من الإمام أقبلوا إليه جلبوا البساطة من تحته حتى قلبوه فجاء واحد طعنه بالمغول في شكله وقبل واحد يقول له أشركت كما أشرك
أبوك
الإمام سلام الله عليه قال والله إن هذا الأمر ما زادني إلا وصيرة هل يعاد رجع اضطر بأن يخالف طلع معاوية وعاد طلع من الكوفه تهيأ للخروج أطال الأمر إلى الكوفه لما أراد أن يخرج قال وما عن حلا صارت دار أحبتي هم المانعون أو جدي ودماري فعلا انتقل من الكوفه ورجع إلى المدينه طوى على ألمه وعلى جراحه
أيها الأخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى الحضانة الإسلامية لإقبال فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله تعالى مع
فرصته
أسأل
الدعاء
إلهي
إلهي
apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij. Dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi. Që ka turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tuval devahirul ibn dinuri. Duriti e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e pajrajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ego e tij, do të hyjë në pajrajsë. Mirëpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshirë të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet me dëshirat e egos së tij, dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ego e tij. Vetëm si ati me zbarën të ndakur.
Nderuar të gjues, këto minutave të programit për përsa për di fundi nga një edicionin në alëshë me Gjofshin.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotit. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Arsi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTERA@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të ndiqni mesazhin e të
تأتيكم تنفيذية الإذاعة عند
27 دقيقة مع الجمعة. الأوائل في الإيران، برنامج يأتيكم عند الواحدة والدقيقة الثامنة والثانية، الساعة الواحدة والدقيقة الثامنة والأربعين، القدم المقدم. صفحات من التاريخ في الساعة 22 دقيقة، عند 26 دقيقة تأتيكم ميسان حولندور. أولادنا أكبادنا في الساعة 2:41، عند 3:02 من هدي منبر الحسين. عند 23 دقيقة على الهواء مباشرة قبل طلوع الفجر. أما أذان الصبح سرى الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 4:52. عبقات رمضانية في الساعة 5:04، عند 5:16 تلاوة جزء من القرآن الكريم. أحبتي في الساعة 6:11 نستمع لدعاء العهد. في الساعة 6:26 يأتيكم الكتاب الصوتي.
السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بحضراتكم في الحلقة 6 من هذا المسلسل. في حلقته الماضية أشرنا إلى أن النبي يعقوب عليه السلام قضى سنوات طوال عند خير الإجابة، ينشر التوحيد ويعلم الناس ما جاء وَالْحَمْدُ وبعد سنوات من الصبر والمثابرة على الدعوة بدأها بفداه وآمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان والأصنام ببركة مات ابنه يوسف كشف عن دين القحط وجهه بأن الدين قد يحمل عليه سلام وإيمانه وعزمه أقبلت الدنيا عليه بالمال والبنين وبعد وفاته ذهب النبي يعقوب الى اهل كنعان مسجد راسه ان يتولى هدايته غادرا بدانا في حسب اخيه عيسو وعداوته فارسل اليه بعض جاء في التاريخ الروج
الرحيم
في ذكر هذا
الحسن
أن
نبيه
أرسل مع الأموال والأغنام رسالة وكان يسوع قد أعد العدة لقلب يعقوب فلما قرأ رسالة ورأى هديه صرف عن حده ولم يدرك طوال القرن كما وفي رحله الى كنعان وجه النبي
رحيم
زوجته
Program glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih dela sa na frekvencijama koje možete naći na adresi www.bosnija.in.ir na kojem prenosimo i program u živo.
Kasama masulijete i davate posta pri ajete
na Ovo se program predlažemo i telefonicima na pametni telefona da program
ima posta
أرضى بذلك عندما كان يوسف